Vilis Plūdons, Jūrmalas leģenda. Kur Daiļa ir jūra un kas par neaprakstāmu baudījumu viņu pirmoreiz redzētu? Zeme ir mēma un mierīga, tā guļ bez dzīvības, kā sastingusi kopš gadu tūkstošiem, bet jūra, lai cik lēna, nav nekad bez kustēšanās, tā nekad nestāv klusu. Viņa čukst visdziļākā klusumā, un viņas balss skan tik savādi, dīvaini un noslēpumaini. Liekas, pār bezgalīgajiem ūdeņu bezdibeņiem lidinātos vēl joprojām pirmatnes gars, un katru acu mirkli varētu atskanēt varenais mūžības vārds, lai top, kas izceltu saules gaismā visu to burvīgo, noslēpto šausmu un brīnumu pilno pasauli, kura aprakta plūdu dziļumos. Ar pirmās reizes redzējumu iemīlēju jūru un tās apkārtni. Tas bija rudenī, 1897. Gadā. Milzīgā ūdens masa, kuru atdzīvināja zvejnieku buras un neskaitāmi ūdens putni, tāpat kā pelēkās smilšu kāpas ar šņācošajām priedēm, brūnajiem viršiem un palso sūnu, kas sausā laikā kraukšķē zem kājām un sabirza smalkos pelnos, viss tas man bija jauns, dzejisks un mīļš. Arī uz zvejniekiem lūkojos caur dzejiskas sajūsmības prizmu. Tie bija manās acīs tīrie varoņi un viņu nodarbošanās īsta varoņu poēma. Taisnību sakot, es neredzēju patieso, reālo zvejnieku, bet tikai paša fantāzijas tēlu. Nolūkā izpētīt zvejnieku dzīvi, iepazīties ar viņu materiāliem apstākļiem un garīgo pasauli, sāku iet no ciema uz ciemu, no mājas uz māju, taujādams un vērodams un uzzīmēdams, ko šķitu par vajadzīgu. Kādu dienu izgāju agrāk no rīta, lai apstaigātu ragaciemā mājas, kurās līdz šim nebiju vēl bijis. Bet saule spīdēja tik spodri pie iezaļganajām rudens debesīm, sniegbaltu mākoņu pārslu aplidota, un tik viegli bija elpot jūras gaisu, pārsātinātu sāļām jūraugu smaržām, ka nekādi negribējās līst piesmakušajās zvejnieku būdās, kur sienas un grīda un griesti viss izdvesa nepanesamu specifisku zivju smaku. Gāju arvien tālāk pa smilšaino ciema ceļu, kuru abās pusēs ierobežoja augsti smilšu pauguri, apauguši priedēm un pārklāti viet vietām, viršiem un sūnām. Gāju fantazēdams, sapņodams rīta saulē, sakuzdams ar dabu vienā izjūtā. Biju jautrs un jutos laimīgs. Laimīgs tādēļ, ka biju viens. Vecās priedes stāvēja mierīgi un nekustējās, nodūrušas sirmās galvas kā dziļās domās. Stari un ēnas graciozi dejoja pie viņu kājām. Un viss mešs likās kaut ko spēlējam. Kaut ko pūšam, apspiesti, bez mitēšanās. Tā bija jūras nebeidzamā dziesma, kas nesās pāri kāpām, spiedās cauri kāpu priedēm. Ceļā satiku sievu, viņa brauca uz sloku. Vai zivis jums vezumā? Jautāju. Nē, kungs, reņģis, zivju jau jūrā nevar dabūt, viņa atteica. Pārkāpis pāri piecām smilšu vallēm, ieraugu jūru, iezaļgani pelēka, no gaisa krāsas viņa laistās kā tērauda kausējums savā dižajā izplatījumā, pilna dusoša spēka un enerģijas. Augstu selgā viņas mierīgais glumais līmenis līdzinās stikla kalnam, virs kura deg balta, spodra, saules ripa. Plūdums atbēdzis aiz otrās liedegu slejas. Lielās bangas dus dziļi jūras gultā, tikai mazi vilnīši netālu no krasta, pār liedegām lēkādami, ķersta cits citu kā jautri, bezbēdīgi bērni, un klūp un smejas un klūp. Kāpu priedes ielens jūru kā stāvs mūris. Tuvumā tas izskatās zaļš, bet tālāk stiepdamies, paliek aizvien zilganāks. Kājas skarbi ķērgdamas un spārnus plivinādamas, čumpa jomām medīdamas barību. Šur tur uz sausuma laiski knābājas kāda vārna. Apgājis apkārt Kauguru jūras līcim, paliku pārsteigts piepeši stāvam. Zvejnieki no ragaciema gāja pat laban jūrā. Laiva bija kopā vesels bars, bet aiz tālama tās nebija saredzamas. Virs ūdeņa regojās tikai buras, kas saules margā vizēja kā sudraps. Gausi viņas slīdēja visas vienā barā, tikko jūtamas vēsmas dzītas. Lēnā vienmērīgā gaitā, vienā atstatumā cita no citas, viņas virzījās arvien tālāk, arvien dziļāk jūrā. Šīs buras neizskatījās nemaz kā buras, tās līdzinājās teiksmainām, pārdrošām būtnēm, kas grib izbrist cauri jūrai, jau viņas iebridušas līdz krūtīm un biklis par soli pa solim tālāk, un pie katra soļa viņu stāvs noliecas maķinīt uz priekšu, tā ka liekas, it kā tās ritmiski svārstīto šurpu turpu, un augstāk, viņa skāp saules mirdzošajā vizmā pret glumo stikla kalnu, un tad cita pēc citas sāk izzust. Bet es stāvēju vēl ilgi nekustēdamies jūras malā un draudzījos uz to vietu, kur viņas izzuda. Man likās, it kā es burvju panorāmā būtu ieraudzījis attēlotus savas jaunības sapņus, savas mīļās, citkārt lolotās cerības. Pagriezies sāņus, ieraudzīju pa gabalu sev priekšā sirmgalvi. Viņš grābstīja jūras mēslus un krāva tos čupā. Mani kaut kas vilks uz vilka iet un ar to parunāties. Vecs cilvēks pētniekam tikpat dārgs, kā kāds muzeja retums. Mati viņam bija jau gluži balti un lielām garām šķipsnām karājās laukā iz ādas cepures. Seja bija noskūta tīra. Tikai pakaklē, kā izbalējusi kūla, rēgojās sirma gara bārda. Salīkušo sausnējo augumu tērpa dzeltana eļota jaka un rūzganas bikses. Kaut gan pēc izskata tik vecs, viņš vēl žigli cilāja lielās dzels dakšas un piecas prāvas jūras augu čupas liecināja, ka tas rīta cēlienu nebija slinkojis. Dievs palīdz veco tēvu! Sveicināju un gribēdams uzsākt sarunu iebildu. Vai tad nu nebūs gana strādāts jūsu mūžā, veco tēvu? Sirmgalvim kā likās, tāds traucējums nebija gluži pa prātam, un sveicinājumu atņēmis viņš strupi norūca. Vēders prasa ēst, kā jaunam tā vecam, kamēr kājus un rokas var cilāt, ir jāstrādā. Un pagājis dažus soļus tālāk, tas sāka atkal sirsnīgi raust mēslus čupā, ne acu uz augšu nepaceldams. Man palika tā kā neomalīgi notik norautas atraidošas atbildes. Paliku brīdi klusu, minēdams cēloņus. Kā lab vecais, tik ezīgs un mazrunīgs. Varbūt, ka tam šorīt mājās kaut kas nepatīkams atgadījies. Varbūt dēls jūrā iedams, pret veča gribu līdzis tam nākt mēslus grābt. Varbūt vedekle nav tam kopa prātam izdarījusi. Varbūt. Nospriedu pamēģināt vēlreiz. Atcerējos, ka man kabatā ir cigārs. Tas zināmās reizēs nereti nodar. Piedāvāju to vecajam zvejniekam. Un tiešām tas līdzēja, par ko man bija liels prieks. Sirngalvjas seja noskaidrojās, un stīvie kokainie ģīmie panti ar strupu resnu, it kā uz priekšu izlēkušu degunu, savilkās smaidam līdzīgos vaipstos. Viņš izstiepa stīvos līkos pirkstus, sačervelējušos kā jūras vēža kājas un tikpat brūnus no ūdens un jūras vējiem kā cigārs, pēc kura tie sniedzās. Bet tad, pēkšņi atrāvis roku atpakaļ, vecais piezīmēja. Paldies, paldies, mīļie, lai nu vēl samatu tās skrapatas, tad jau varēs atpūsties. un paķēris zemē iedurto sakumu, vecais zvejnieks naski vien ķērās atkal pie darba. Pēc brītiņa, pret mani pagriezies, viņš nolaistā balsī iebilda. Es jau nu gan, mīļais jauns kungs, lūkšu man viņu atlobīt. Man vecam vīram tie pirksti tādi stīvi. Pēc stundas ceturkšņa sēdējam kopā ar veco zvejnieku uz apgāstas laivas dibena, jautādams novirzīju sarunu uz lietām, par kurām interesējos. Viņš jau bija 78 gadus vecs. Viens dēls tam bija noslīcis jūrā, braukdams ar tupeņiem uz Rīgu. Līķi tikai pēc pāris nedēļām jūra izskalojusi pret mellužiem. Sieva vecajam mirusi jau kopš 20 gadiem. Mājā tagad esot vedekla. Abi dēli aizgājuši šorīt agri jūrā. Kā tik jau nu izietu viss labi? Vecais guģojās, galvu bēdīgi kratīdams. Laiks tāds domīgs, un viņu nakti tādi vien nelāga morgi mani mocīja. Laiks taču ir jauks un jūra tik rāma, es piezīmēju. Kas tur ko baidīties? Tomēr vecā zvejnieka baigās nojausmas nebija izklīdināmas. Viņš nojauta negaisu. Vai tā bija instinktīva nojausma, kas bitei liek noģis negaisa tuvošanos? Vai viņš dibinājās uz piedzīvojumiem un novērojumiem savā tik garajā mūžā? Ja tas bija vienkārši mānticīgs, kā jau zvejnieks. Vecis pēc brīža nopūtās, tad izstiepa roku un sacīja. Vai redzat kāda jūra? Kā stienis? Tā nav laba zīme. Jūra glūn. Jūra ir viltīga. Es pazīstu jūru tāpat kā arāju savu zemi, kuru tas visu mūžu vandīs. Nu kādas tad ir tās vētras zīmes? Ak, viņš atmeta ar roku. To jau var vērot no visa. No putniem, no gaisa un no tā, ka reņģis iet. Un tad vecajā kapsētā rādās jau divi vakari grēka nauda. Tas viss ir uz nelaimi. Kā tik nu viņi pagūtu pie laika izvilkt spailes, lai zivis, kur zivis, kā tikai sturme neaizrauj tīklus kā pēnruden, tad jau mums notika liela skāde. Bija izgājuši selgā, tā kā šodien, uz 20 asu, bet ar salaktīkliem. Ka uznāca piepeši sturme, salauza mūsu stelti, sagrūda visas jedes čupā, nopvēsa vairāk tīklu un arī rindukšņus pārrāva. To stāstot, vecajam noslīdēja pār krunkainajiem vaigiem pāris asaru. Lai izklīdinātu viņa bēdīgās atmiņas, es iejautājos. Kas tā tāda vectēv par grēka naudu, kuru nu pat pieminējāt? Nu, grēka nauda, kas rādās dažu nakti vecajā kapsētā, un to es pats esmu piedzīvojis, ka tas nav uz labu. Vai tad jūs neesat viņu nekad redzējuši? Un teikumu nenobeidzis, vecais zvejnieks uzslējās piepeši kājās un roku pret jūru izstiepis, priecīgi iesaucās. Rau, rau, tur viņi nāk, tur viņi brauc, Ēdis ar Pēteri. Un vecīša acis pamirdzēja aiz prieka, un pret mani pagriezies viņš jautāja. Vai jūs redzat? Man bija jāatzīstas, ka vēl nenieka neredzu, skatīdamies uz to pusi, kur vecais zvejnieks rādīja. Tā ir mūsu laiva, redziet tur, par mello rāvu. Un viņš rādīdams izstiepa no jauna roku. Es pazīstu to no mērķa un zēģelēm. Nu un cik tālu tad tā varētu apmēram būt? Jautāju laivu velti acīm pie apvāršņa meklēdams. Cik tad nu būs? Pusotras jūdzes, divas. Tālāk jau nebūs, piezīmēja Sirmgalvis. Palūkojos izbrīnījies zvejnieka acīs. Šai 78 garus vecā jūrnieka tālredzīgajās acīs, kas līdzīgi ūdens putnam pamana katru parādību uz plašā plūdu klajuma. Nu jau viņi pārbrauks vectēv, nebēdā vairs neko, nāc labāk piesēdi un pastāsti man par to grēka naudu. Sirmgalvis, pilnīgi apmierināts, ka dēli pārbrauks sveiki un veseli malā un tīkli neaizies bojā, atsēdās savā vecajā vietā uz laivas dibena. Ak par to grēka naudu! Nu labi! Un aizkūpinājis cigāru, kas pa tam bija nodzisis, un ievilcis pāri skuplu dūmu, viņš izkāsējās un sāka stāstīt. Tas bija rudenī, tāpat kā tagad, bet tikai vēlāk, kad jau sāka salt. Mans tēvatēvs bijis jau toreiz nometies uz dzīvi ragaciemā. Tad nu gan tur nekāda ciema vēl nebija. Bijušas tikai kādas 3-4 zvejnieku mājiņas. Viss ciems jau tikai manā laikā vēl cēlās. To ruden plosījusies briesmīga vētra. Stiprs lēnīts pūtis vairāk nedēļu no vietas bez apstāšanās. Jūra dienu un nakti tāda liela vien stāvējusi. Zvejniekiem pienācis pēdējais bats. Jūrā nav varējuši iet, un ar veco krājumu jau sen bijis galā. Un kāds tad no arī zvejniekam tas krājums var būt? Jādzīvo, jāsaka kā rokpelnim, no rokas mutē. Var jūrā iet un ko dabūt, tad ir ko graust. Ja ne, zobi jākar vadzī. Gadījušies jau gan tādi pārdrošinieki, kas par vētru neko nebēdājuši. Un ko saka, cilvēks lai dara, kad bats mācās virsū? Neviens arī atpakaļ nēsot vairs dzīves atgriezies. Tā redzat, iet zvejniekam mīļie. Zvejniekam grūts amats. Nav viss nekāda kungu dzīve. Cik reižu dzīvība nekarājās, kā saka, mata galā. Bet tie nākreiz peļņa, tad arī ir ko redzēt. Ja padodas laba zveja, pāris stundās nopelni vairāk, nekā zemi rušinādams visu gadu. Un pie tam, tev nav kā arājam jālien ne riesk vēpos, ne zemes putekļos. Arī rūpju tev nav kā arājam. Nav nekad jāgaida nedz uz lietu, nedz uz sauli. Nav jābaidās, ka krusa nenosit tavu tīrumu un neizputina vienā acu mirklī, ko tu vaigas sviedros, visu pavasari esi sapūlējis. Bez tam gaiss uz jūras vienmēr viegls un veselīgs. Uz laukiem tāda nekur nedabūsi. Vecais zvejnieks ievilka atkal kādus dūmus no cigāra un stāstīja tālāk. Jūs būsiet gar jūru staigādami, varbūt ievērojuši to vietu, kur Siliņu upe tagad ietek jūrā. Siliņu upes grīvu. Tur stāvēja tolaik jūra Klauģa mājiņa. Tagad no mājiņas vairs nav ne vēsts, un tas viss tās grēku naudas dēļ. Juris Klauģis bijis liels dzērājs. Cik daudzreiz sieva nēsot gājusi viņam uz krogu pakaļ un nēsot vilkusi to vilkšus mājās. Cik dažu labu nakti tas nepārgulējis ceļmalā uz kāpām, nejaudādams vairs pats mājas atrast. Tādam dzērājam, zināms, ja neies vienu dienu jūrā, nav otru dienu vairs ko mutē bāst. Ko nu darīsi? Kā iztiksi pats? Kā sievu un bērnus uzturēsi? Bet bērnu vīram bijis vesela ganīkla. Domājis viņš šā gan tā, badu mirt negribas un dzīvot nevar. Nosprieduši abi ar sievu, šis iešot uz Kurzemi darbu meklēt. Sak, rudens laiks, varbūt dabūs, kur linus pakulstīt. Darbs šāds vai tāds, tak kas nebūtu atlec. Vienmēr labāk nekā uz vietu stupēt un badu mirt. Nosprieduši tā abi ar sievu un vīrs neko vairs arī nevilcinās. Paņem vēl kādu parķa kreklu, kādu pāri zeķu, sasien visu sainītī, uzmauc sainīti kūjas galā un dodas ceļā. Iet viņš vienu dienu, otru, bet nekur nevar darba atrast. Saimnieciņi visi tādi paši nosurpuši, panīkuši, pašiem gandrīz jāiet pie sveša maizes lūgties. Kur nu vēl algā dzim maksāt? un toreiz jau bija tādi laiki, nav kā tagad. Kas tad toreiz saimniekam ar bija par dzīvi? Cauru gadu izgājās toreiz muižā, izplēsās, pašam palika darbs nedarīts. Vai tad kāds prasīja, vai paša lauciņa apstrādāti? Kad tik kungu gaitas nodarītas? Tā mīļie gāja tos laikus. Juris Klauģis prasa vienās mājās pēc darba, nav, otrās, nav. Visi kā vienā mutē. Kur tad nu mēs, nabaga ļaudis, varam algādzi ņemt? Ar ko tad mēs algādzim maksāsim? Lai ejot tālāk, uz kaimiņu ciemu, varbūt tur kādam vajadzēšot. Bet kaimiņu ciemā tas pats Dievs. Tāpat atraida, atteic, lai ejot uz tādu ciemu, kur esot turīgāki ļaudis. Vīram jau sāk mesties plāni ap dūšu. Redz, ka nekas no gājiena neiznāks. Un mājās bērni, zin gaida, izsaukuši visi kā daždien kucēni. Ies viņš tomēr vēl uz nākamo ciemu. Kas ir, ir. Varbūt gadās laime. Un ja ar darba nedabūs, izlūksies vismaz kādu vērdiņu naudas. Vai tad nu cilvēki tīšu prātu neapžēlosies? Katram jau tāda nelaime var uzbrukt. Iet vīrs pirmajā sētā. Tur dabu un zināt, ka saimnieka neesot mājā, esot izbraucis jau no rīta puses uz muižu. Un saimniece bez viņas ziņas nevarot algāža līkt. Neko darīt. Dodas Klauģis uz otrām mājām. Otrās mājās ēd pašlaik pusdienu. Saimnieks sēd pie galda un vēl trīs vīrišķi viņa dēli. Visi jau pieauguši cilvēki. Jau Klauģis tūlīt noprot, ka te nav vērts darba lūgt. Bet ienācis svešās mājās, kā tad stāvēsi muti ieplētis? Taču kaut kas jāsaka. Un padevis labu dienu, viņš izstāsta. Esot no tās un tās puses, no jūrmalas, un jūrā nevarot tagad iet, jo liela vētra. Tādēļ viņš nācis meklēt darba uz laukiem. Uz tam vecākais dēls zobodamies uzprasa. Vai tad zvejnieks arī ko saprot no lemešiem? Un tie citi jaunieši, kas pie galda sēd, visi sāk smieties. Es zināms, tādam vīzdegunim būtu zinājis, ko atbildēt, bet Klauģis neko. Pasaka tik, ka mākot visu strādāt. Kā jaunu cilvēks, kas iet pie cita maizes lūgties, tad jau nevar viss nekāds lielais būt. Mēs ne savu mūžu neesam lieku cilvēku pie saviem darbiem ņēmuši. Paši vien esam vienmēr iztikuši. Vai tad nu šoreiz iesim algādzim maksāt, noteica saimnieks. Varbūt manam kaimiņam Antužam būs tāds vajadzīgs. Viņš jau nekad nespēja laikā ar darbiem tik galā. Jāsaka, kad jau pašam uz mūrīša vien tīk tupēt, tad jāņem cits, kas darbus padara. Nu tādu pamācību mēs mākam, kurš katrs otram dot. Atcer Klauģis pretī un ne ar Dievas godīgi nepateicis, steidzas ārā. Viņam nabagam sirds no tiesas sāp un tikai dusmas par jauniešu zobošanos, kur mājās tam sievai un bērniem stāvēja bada nāve acu priekšā. Klauģis devās tālāk uz Antužām. Viņu vilka uz turieni vairāk vēders nekā galva. Viņš nemaz nedomāja par to, uz kurieni iet. Iekšā viņam viss vārījās, un ar suņiem kaudamies, kas to kā vilki no visām mājām uz ceļa bija apstājuši, viņš pie sevis šad un tad norūca. Vai zvejnieks, ko zin no lemešiem? Nekauņas tādi, par cilvēku zoboties, smieties viņi māk. Bet ēst padot nezin, nekauņas. Tīšu prātu liek cilvēkam badu mirt. Ek, kur cilvēki? Vai tad nu zirga tiesu būtu noēdis? Bet ēst taču gribas. Katram dzīvam radījumam gribas ēst. Neēdis neviens nevar dzīvot. Suņi tādi. Suņiem viņi dod ēst. Tos lūk nobarojuši kā kumeļus. Stāvu cilvēkam virsū krīt. Bet cilvēkam nekumosa maizes nenovēl. Vai tas ir kristīgi? Pukodamies viņš nemaz nemanīja, ka bija iegājis antužmāju ķēķī. Saimniece bāza ķēķī pašlaik desas. Nosēdusies uz zema ķeblīša, viņa kā jau to mēdz darīt, atrotītām rokām mīcījās pa muldu. Muldā bija biesputra, sajauktā ar asinīm. Citas desas vārījās jau katlā un izplatīja pa ķēķi tik gardu smaku, ka klauģim saskrēja mutē siekalas. Viņš pavisam aizmirsa, ka nācis darba lūgt. Viņam galvā bija tikai vienas domas, ka dabūt ēst. Padevis labu dienu, viņš sāka kā runcis ap grāpi laizīties. Viņam iešāvās prātā, kamēr saimniece neskatās, iegrūst roku verdošā katlā un izraut gabalu desas. Bet saimniece pacēla acis uz augšu, un viņš nolaida pacelto roku atkal gar sāniem un lūgdamies sacīja. Mīļo labo saimniecīt, vai nevarētu dabūt kādu desas gabaliņu, ko uzkost? Neesmu kopš aizvakardienas nekā ēdis. Kas tad tu tāds esi? Un no kurienes nākdams? Saimniece jautā. Nāku, viņš atteica, pat labam tur no viņām mājām, kur tie, kas pēduši, nēdušos nesaprot. Esmu nabaga zvejnieciņš no Jūrmalas. Eju darba meklēdams. Jūrā liela vētra, zvejot nevar iet, bet darbu nevar nekur dabūt. Apžēlojies mīļo saimniecīt. Dodiet man ēst un dodiet man darbu. Citādi varu nodarīt vēl kādu grēku. Mājās sieva un bērni bez maizes riecientiņa. Pats kopš aizvakardienas neesmu ne kripatiņas mutē ieņēmis un ne plika vērdiņa nopelnījis. Saimniece pieceļas, izņem ar pavārnīcu no grāpja garu kūpošu desas gabalu, klauģis to sagrābi abām rokām, kā izbadojies suns, un sāk to tūdaļ no viena gala kost. Un kož tik ilgi, kamēr no desas nekas vairs nav palicis pāri. Tad tas pateicas saimniecei simtkārtīgi par viņas labo sirdi un lūdz, vai nevarētu viņam dot kādu darbu. Visu, visu viņš ar mieru darīt. Lai tik atmet cik ne cik, ko sievai un bērniem mājās pārnest. Saimniece atteica, ka darba nu gan tagad nekāda laikam nebūšot. Pāris nedēļas atpakaļ, tad bijuši gan izdodami kūstīt lini, bet tos te pat klapkānu vecais ģirds paņēmis un nokulstījis. Lainu ejot parunāties ar saimnieku. Varbūt tas varēšot viņam citu kādu darbu iedot. Un klauģis iet pie saimnieka. Saimnieks, Antuš Siliņš, sēd muguru pie mūrīša atspiedis un galvu domīgi nodūris. Velk dūmu pēc dūma no savas garās pīpes. Istaba pilna zilu dūmu. Klauģis izstāsta viņam visu kārtu pa kārtai, no kurienes nākdams, kur piedams un ko meklēdams. Saimnieks sēd nepakustēdamies kā sēdējs, ne acu uz augšu nepaceldams un sūc mierīgi tālāk savu pīpi. Un kad klauģis beidzis jau visu stāstīt un paliek klusu, viņš vēl sēd un pūš kā mašīna dūmus. Tikai pēc ilgāka laika izņem lēnām pīpi no mutes un acūs klauģa nepacēlis nosaka. Man darba nav. Ja gribi darbu dabūt, ej uz muižu. Un saimnieks iebāž atkal pīpi zobos un smēķē kā smēķējis, neteikdams vairs ne vārda. Klauģis pateicis par padomu, grib gan lūgt kādu grasi naudas, bet neuzdrošinās. Pasaka ar dievu un dodas ceļā. Bet līdz muižai jāiet savas 10 verstes, stiprs vējš, ass un augsts, kā jau pa laikam rudenī, pūš taisni pretim. Klauģis iet, pusšķērsu sagriezies un sacēlis stāvu, villainā kamzoļa apkakli, lai vējš tik trakies kakla nepūstu. Katram cilvēkam, ko uz ceļa sastop, viņš apjautājis, cik tālu vēl līdz muižai, un tad dodas tālāk pa laukiem un purviem, jo turpēc ļaužu stāstījuma iznākot taisnāks ceļš. Pēc ilgas un grūtas iešanas viņš nonāk beidzot pie muižas. Ir jau laba tumsiņa, Rīta cēlienu vēl saule stāv kādu brīdi pie debesīm, bet nāk pēc pusdienas, tad jau kā kritin nokrīt zemē. Klauģis nonāk pie muižas aizkusis un nosalis, bet te viņš domā, dabūs sasildīties un atpūsties. Būs darbs un peļņa, būs dienišķa maize pašam un mājiniekiem. Pārliecis pār lielceļa grāvi, viņš dodas muižā iekšā. Olnīcā viņš satiek ūdensvedēju, kas uzsēdies jātaniski uz lielas mucas, laiž ar baltu kleperi, ka rati skrab un grab, lēkādami pa sasalušajiem kruvešiem. Klauģis padod ūdensvedējam labvakaru un grib jautāt, vai liels kungs mājā, bet vīrs, kas sēd uz mucas, aizdrāžtam rībēdams un grabēdams garām, nemaz neatņemdams viņa sveicinājumu. Klauģis kāp pa olnīcu uz augšu. Viņam sāk mesties ap dūšu tā savādi un ērmoti. Viss, ko viņš redz, izskatās tāds svešs un drūms. Muiža, gatavā kreposte, augstu biezu akmeņu mūri visapkārt. Muižas ēkas visas tik lielas, tik varanas, sarkaniem dakstiņu jumtiem un gaisā braucamiem tiltiem. Arī zirgu stālis. Pils kas pils, augstiem torņiem un lieliem glāžu logiem. Nonāk viņš muižas placī, apstājas un skatās iztrūcies uz visām pusēm. Pagalmā tik daudz ļaužu, un visi viņi skraida un tekalē kā skudras šurpu turpu, gan nezdami, gan vezdami bez apstāšanās, bez vārda runāšanas. Bet pagalma vidū stāv kā akmens staps pats liels kungs. Stāv un skatās kā vanaks, vai tik kāds nespers jau kādu soli gausāk. Un tad nedod dieviņ, viņš pamana klauģi, kas kā iztrūcies visapkārt skatās un uzkliedz tam, ka viss pagalmas nodārd. Ko tu tur stāvi, diedelniek, rokas nolaidis? Vai tev ar darbu jau galā? Klauģis norāj mudīgi cepuri un bailīgiem soļiem tuvojas lielajam kungam. Ā, tu jau neesi mans cilvēks. Ko tev te vajag? Ko tu lūri, diedelniek? Klauģis sāk drebošā balsī runāt un lūgties. Es cienīgs žēlīgs liels kungs eju darba meklēdams. Ak tā, darbu meklēt? Vai tad tik vēlu kāds nāk uz darbu? Mēlis tu cilvēk! Es gan zinu, kas tu par putnu. Es tādu putnu pazīstu. Tādu, kas pa tumsu lien muižas sētā. Klauģis gan lūdzās un stāstīja, ko samanīja, par badu un sievu un bērniem, bet nekas nelīdzēja. Trakais liels kungs izrāva no zāba, kas tūma savu stirnakājas jājamo pātagu, un to dusmās pa gaisu vicinādams, un klauģim sist grasīdamies, aizdzina nabadziņu no muižas plača pārbijušos, nokusušu un nosalušu. Tādi lūk mīļie bija toreiz laiki. Cilvēku turēja suņa kārtā un vēl zemāku, un tu nekur nevarēji dabūt ne tiesas, ne taisnības. Nebija viss kā tagad. Lai palūko tikai tagad tāds likt kādam pirkstu klāt, tad redzēs, ko dabūs. Kamēr vecais zvejnieks spriedelēja, salīdzinādams citreizējos un tagadējos laikus, es pametu acis uz tuvējo jūru un ieraudzīju krastmalas smiltīs vardi. Biju pārsteigts, to tik vēlu rudenī ieraudzīdams un vēl jūrmalā. Viņa lēca uz ūdens pusi. Vai viņa to darīja apmulsumā vai instinkta dzīta, vai viņa meklē ziemas mitekli? Man bija ziņkārīgi redzēt, kas ar viņu notiks. Nāca vilnis, izšāva augstu krastā savu plato mēli un ierāva vardi sev jūrā līdzi. Jūra bija palikusi jau nemierīgāka. Bija nojaušama it kā tāla apspiesta tumša dūkšana. Ūdens līmenis vairs nebija tik rāms un līdzens kā līdz šim. Šad un tad viņš salīgojās, it kā zem ūdens virses kaut kas līstu, un viļņi cits pēc cita vēlās uz krastu, izplūzdami, saplakdami un atbēgdami atpakaļ jūras gultā. Jauns vilnis malā izplūzdams, uzsvieda vardi augstu krastā, bet viņi tur nepalika. Ūdens, atpakaļ jūras gultā traukdamies, rāva to no jauna sev līdzi. Pirmais vilnis nebija vēl atbēdzis atpakaļ, kad nāca jau otrs. Tā plūdums sasitās ar atplūdumu kopā, vārījās, vandījās un sadauzīja vardi. Kad nākamais vilnis uz krasta izplūzdams, to no jauna izmeta malā, tad tā palika kā beigta augšpēdu guļot. Un kur tad palika Juris Klauģis, es iejautājos, kad vecis bija ietaisījis un iesmēķējis savu melno kaļķi? Kur tad nu palika? Bija jānāk uz paša būdiņu jūrmalā atpakaļ. Redz, ka zemes māte nekā nedod, nāks labāk atpakaļ pie savas jūras mātes. Nāk viņš pa to pašu ceļu gar jūrmalu, pa kuru gājis pāris nedēļas atpakaļ uz laukiem peļņas meklēt. Nakts ir tumša, tik tumša kā jau daždien rudens naktis, ne zvaigžņu, ne mēness. Debesis nomākušās, un jūra liela iet rūgdama vien, kā jau rudens vētrās, un priedes uz kāpām, lokās un šņāts. Bet Klauģim tas viss izklausās nu jau kā jauka mūzika pēc visa tā, ko viņš dabūjis dzirdēt. Un viņš domā, lai jūra ir rīt kāda būdama, viņš ies jūrā, to viņš cieši pie sevis apņemas. Viņš nāk ar jūrmalu, nāk un piepeši aizķeras viņam aiz kāda zemē guļoša priekšmeta kāja, tā, ka tas tikko nepaklūp. Klauģis apstājas un patausta ar roku pa tumsu. Šermuļi pārskien viņam pa visu miesu. Viņš pārmet krustu un atraujas pēkšņi kādus soļus atpakaļ. Tur guļ slīkonis, ko jūra izmetusi malā. Klauģis stāv brītiņu, nezinādams, ko darīt. Tad viņš piet atkal pie līķa, aptausta viņam ģīmi, rokas, viss augsts kā ledus. Viņš paņem slīkoni aiz padusēm un pavalk to augstāk uz kāpām, lai ūdens to vairs neapskalotu, bet pats dodas tālāk. Te it kā pats kārdinātājs būtu viņam piesities. Ausīs kaut kas iečukst, lai iet atpakaļ un pārmeklē slīkoņa kabatas. Tā bija grēcīga balss. Klauģis satrūkās. Viņš neklausījās, ko šī balss čukstēja, un gāja tik uz priekšu. Kur zvejnieks gan iestādu grēka darbu darīt? Slīkoni aplaupīt. Un Klauģis bija priecīgs, ka sevi pārvarējis un devās ar vienu uz priekšu. Bet tad ienāca tam prātā sieva un bērni. Visi izsalkuši un badā panīkuši. Un viņš pāriet mājās bez graša naudas. Klauģis paspēra vēl kādus soļus uz priekšu, bet ne tik dūšīgi kā līdz šim. Un tad tas apgriezās mudīgi apkārt un skrēja atpakaļ. Viņš uzskrēja līķim taisni virsū. Viņam šķita, ka tas būtu iekrācies. Klauģim palika bail. Kā tik tas neatdzīvojas, tagad viņš būtu gatavs to pat nogalināt. Viņš nometās mudīgi pie slīkoņa zemē. Tas bija augsts un stīvs, kā jau mironis. Vēl sirdsapziņa Klauģim krūtīs pačukstēja. Grēks, slīkoni aplaupīt. Varbūt rīt, parīt, noslīksi pats. Bet kārdinātāja balss bija stiprāka. Velns bija viņā iegājis tikpat kā Jūdasā. Viņš vairs nezināja, ko dara. Viņš izgrābstīja vienu kabatu, otru, tur nekā nebija. Bet trešajā kabatā viņš atrada naudas maku, pilnu ar zelta dukātiem. Paķēris maku, Klauģis kā nelabā trenkts metās mājup. Viņš nemanīja vairs zemi apakš kājām, nedzirdēja vairs ne jūras krākšanu, ne priežu šņākšanu uz kāpām. Nauda kā uguns bija aprijusi visu viņa domāšanu un jušanu. Nosviedis mājās sievai uz galda priekšā sauju zelta dukātu, viņš kā Jūdas izbēga no istabas laukā. Pats nešķīst jau ļaundari dīda un nedot tam miera. Tagad viņam bija rokā nauda. Naudas cik uziet, Tagad viņš visu varēja dabūt, ko tik gribēja, un viņš ieskrēja tūlīt pirmajā traktierī. Tik ilgi viņš taču nebija, kā pašam likās, nekā dzēris. Arī krodzinieks izbrīnījās, viņu tik ilgi neredzējis. Un Klauģis sācis dzert degvīnu un dzēris no vietas 3 dienas un 3 naktis. Bet 4. dienā, līdz ko iedzēris 1. kortelīti, izšāvusies tam pa muti zila uguntiņa, un vīrs bijis uz vietas beigts. Aprakuši viņu tur vecajos kapos, un no tā rudens tad arī sākuši tā spoku uguns staigāt, un kad viņa rādās, tad tas nekad nav uz labu. No bailīga cilvēka uguns nebēg, bet stāv mierīgi uz vietas. Tur pretim drošiniekam tā iet vienādā attālumā pa priekšu. Dažreiz veci ļaudis tur pat vēl redzējuši ap pusnakti, divus vīrus cīkstamies un dzirdējuši tā, ka vaidēšanu un palīgā saukšanu. Bet Klauģa sieva un bērni, līdz ko iēduši par grēka naudu pirkto maizi, visi lielās mokās nomiruši. Tā palikusi Klauģa būdiņa tukša un ilgus gadus stāvējusi kā biedēklis aizsistiem slēģiem jūrmalā. Pat mans tēvs viņu esot vēl redzējis, bet no tās nakts, kad Siliņu upe izrāvusi sev jaunu gultu uz jūru, būdiņas vairs nebijis. Plūdi to aizrāvuši jūrā līdzi, un kur viņa palikusi, tā neviens nezin. Zvejnieks apklusa, izdauzīja pret laivas dibenu savu kaļķīti, iebāza to ķešā un paņēmis sekumu, devās uz mājām. Bet es gāju gar jūrmalu tālāk. Saule spīdēja vēl tikpat spodri, priedes uz kāpām stāvēja tikpat rāmi un mierīgi kā stāvējušas, bet jūras dziļumos kaut kas rūga, kaut kas kustējās, kaut kas traucās uz augšu. Kā apslēpta nemiera zīmes nāca viļņi arvien biežāki, palika arvien lielāki, un pirmītējās jautrās irdzoņas vietā atskanēja jau smaga šļaukstēšana. Jūras tālē kā neskaitāmas baltas teltis redzējās zvejnieku buras. Lēni viņas slīdēja zemē no slīpā stikla kalna un tuvojās krastam, kur bērni lēkādami jau gaidīja tās pārnākam. Kaijas nevienas vairs nemanīja jūras jomās. Tās bija pēdušas un aizlaidušās augstāk jūrā. Kā neskaitāmi putu gabaliņi tur viņas šūpojās lieliem pūļiem uz zaļgani pelēkiem viļņiem, vai lielām virknēm pārlaidās no vienas vietas uz otru. Pirms pacēlās gaisā viena, tad vēl viena, un piepeši visa guzma, kas līdz šim klusi un mierīgi bija viļņo šūpojusies, uzspurdza spārnos. Viņas laidās cita pakaļ citai, garā taisnā virknē, spārnus aši plivinādamas uz jaunu vietu. Viņas skrēja tuvu gar ūdens virsu vienādā attālumā citais citas, visas saulē apstulbinoši balti vizēdamas. Likās, mirdzošas sidraba saktas būtu savērtas uz viena pavediena, un pavediens pacēlies gaisā, aizstieptos taisnā, lidojošā līnijā, tur tāli pār jūru, un tad piepeši ūdenī pazustu. Kamēr no 2. un 3. vietas pacēlās gaisā jaunas mirdzošas saktu virknes. Beigas.